Tässä syksyllä meillä on tällainen käynnissä, tällainen teema, kun hengen muuttamat ihmiset ja yhteisöt, joka perustuu apostolien tekoihin, tämä sarja. Ja sen kautta seurakuntana halutaan kokea, kuinka pyhä henki muuttaa meitä ihmisinä ja yhteisönä. Ja myöskin palata apostolin tekojen tilanteeseen tavalla, jossa me ikään kuin kurotaan sitä etäisyyttä, joka meillä on niiden ensimmäisten kristittyjen aikaan nähden syntynyt näiden pari vuosituhannen aikana, että me taas jälleen ymmärretään, miksi me Raision vapaaseurakuntana ollaan kokoonnuttu yhteen. Ja mä toivon, Pyhä Henki, että sä autat kommunikoimaan oikein ja autat meitä kuulemaan oikein. Ja tänään mulla on apostolin tekojen luku 2 ja se jakeet 1-47. Ja näin päästään eteenpäin. Ja mä oon otsikoinut tämän puheen sillä tavalla, että muutettu hengen kautta uudeksi yhteisöksi. Tämä apostolin tekojen 2 on se hetki, jossa Jumalan henki tuli maan päälle ihmisiä ja synnytti uuden kansan. Henki ei tullut pelkästään ihmisten tällaiseksi subjektiiviseksi minun kokemuksekseni ja itsetunnon kohottajaksi, vaan toteuttamaan Jumalan valtakunnan suunnitelmaa Jeesuksen seuraajien kautta. Hän tuli muodostamaan näistä Jeesuksen seuraajista uuden yhteisön, uuden kansan, joka edustaa Jeesusta. Ja tänään mä tahdon tämän tekstin kautta ja tämän aihealueen kautta puhua meille, jotka eletään tämän kulttuurin keskellä tässä Suomen maassa, jossa yksilöllisyys ja eristäytyminen, oman edun tavoittaminen ja semmoinen hengellinen välinpitämättömyys on arkipäivää. Tähän aikaan, jossa koetaan myös vahvaa yksinäisyyttä, esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja sosiaalinen tämmöinen eristeneisyys, se kuluttaa ihmistä. Ihmiset kokee semmoista yksinäisyyttä ja jotenkin tuntuu tosi kuluttavalta kaikki ja ahdistus lisääntyy. On syntyy harha kuvitelmia siitä, että muiden elämä on merkityksellistä, mun elämä on vaan tällaista. Ja tämän päivän sanoma, kun me luetaan apostolien tekojen luku 2, kutsuu meitä takaisin yhteyteen. Takaisin siihen ymmärrykseen, että Pyhä Henki on synnyttänyt sinut osaksi Jumalan kansaa, osaksi hengellistä yhteyttä, jonka fyysinen ilmeneminen on paikallinen seurakunta. Mutta luetaan yhdessä ekaksi jakeet 1-13 tässä yhdessä. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, vum, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia Jumalan pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme sen maan kieltä, jossa me olemme syntyneet? Me parthialaiset, medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, nykyisen Turkialla oli vähän asia, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella. Me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta joku sanoi ivaten, he on täynnä makeita viiniä. Tässä meillä on käsillä teksti, jossa Pyhä Henki synnyttää uuden kansan. Helluntai oli juutalaisuudessa lainantamisen juhla, liiton uudistamisen ja uudistumisen niin kuin juhla. Se juhlistaminen oli silloin keskiössä, että Jumala on tehnyt liiton meidän kanssamme. Ja sitä, kun Jumala Sionilla antoi lain Israelin kansalle ja teki liiton heidän kanssaan. Ja tästä juhlasta tuli traditio, tapa, jossa luettiin ja toivottiin Jesajan kirjan luvun 2 aikoja. Ja varmaan luettiin niitä Jesajan tekstejä ja varmasti tämäkin teksti, jossa sanotaan, että päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista ja kaikki kansat virtaavat sinne. Ja puhutaan tästä, että tulee se aika, tulee se hetki. Ja juutalaisten teksteissä nämä oli niitä odotuksia. Ja tässä jakeessa 2 sanottiin, että yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuske, ja se täytti koko huone, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja laskeutuvat heidän itse kunkin päälle. He täyttyivät kaikki pyhälle hengelle ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Opetuslapset saa ensi kädessä kokea, kun Jumala henki laskeutuu heidän ylleen. Heidän helluntai-hetkensä, jos näin voi heittää. Meille tämä helluntai on vähän semmoinen fraasi jo, jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksella sitten jotakin lisää. Ja tiedätkö, että on tässä kansassa elää tällaiset kommentit, niin kuin meidän kansassa. Ja helluntaista on tullut, joo, se on siellä almanakassa siellä toukokuussa. Ja tiedätkö, näin monta päivää pääsiäisestä. Ja siitä on tullut tämmöinen. Mutta tuossa tilanteessa se oli jotakin aivan poikkeuksellista. Aivan käsittämätön tapahtuma tapahtuu. Jumalan henki laskeutuu tohon hetkeen. Se on ihan niin kuin käsittämätön. Ei me siihen pystytä samaistumaan, mutta heillä, sillä taustalla, josta he tulee tohon hetkeen, sillä latauksella, odotuksella, milloin heidän helluntai-juhlansa onkin Jumalan valtakunnan tällainen ensihedelmä, joka Jumalan sadosta niitetään. Alkaa uuden liiton todellinen käynnistyminen. Tämä tuuli ja tuli, jotka täyttää tämän huoneen, niin on vanhan testamentin merkkejä Jumalan läsnäolosta. Silloin Sionin vuorella, kun siellä oli Israelin kansa odottamassa sitä Jumalan kohtaamista, että Jumala kohtaa heidät Egyptistä orjuudesta vapautumisen jälkeen siellä vuorella juurella. Ja siellä odotetaan niin kuin siellä ja tehdään kaikki rituaaliset puhtaustoimenpiteet. Me ollaan valmiit kohtaa Jumala sellaisena kuin hän on. Ja kun hän tulee, niin hän tulee sieltä myrskyssä ja voimalla ja se kansa pelästyy. Ja Mooses on lopulta se, joka kohtaa Jumalan ja jakaa tämän lain sen kansan pariin. Ja täällä sanotaan näin, että 3. päivän aamuna alkoi jylistä ja salamoida ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle. Kuului hyvin voimakas soofartorven ääni ja koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Koko Siinain vuori peittyi savuun, koska Herra oli laskeutunut sinne tulessa. Siitä nousi savua kuin sulatusuunista ja koko vuori vavahteli ankarasti. Nyt tässä apostolin teoissa on aivan erilainen volyymi. Jumala henki laskeutuu lempeästi. Jumala tulee todella ihmistä lähelle ja hän tulee ihmiseen asumaan. Ilman pelkoa, ilman mitään tällaista mahtipontista niin kuin voiman osoitusta. Tätä aikaisemmin Jumala on ilmaissut voimansa siinä, kun hän on Jeesuksessa Kristuksessa voittanut synnin ja kuoleman vallan, kun Jeesus Kristus nousi kuolleista. Ja hän opetuslapsilleen sanoi ennen taivaaseen astumistaan, että odottakaa, teidän päälle puetaan voima korkeudesta. Nyt tässä apostolin teoissa niin henki tekee opetuslapset eläväksi. Henki muuttaa ihmisen eläväksi. Ja alkaa muodostaa aivan uuden Jumalan kansan. Hesekiel 37 kertoo meille kuvan laaksosta, jossa on kuolleet luita. Tämä on kuva, jonka profeetta näkee Israelin sen hetkisestä tilanteesta. Ja sitten siinä on se tulevan toivon näkökulma. Ne kuolleet luut, jotka siellä makaa, on kuolleet. Ja siinä on merkille pantavaa, että siellä on luut pinnassa. Niitä ei ole haudat. Ikään kuin ne on jäänyt sinne ja ikään kuin kuvaa sitä kirousta heidän kansan yllä. Ne on jäänyt siihen rähmällensä. Kukaan ei pidä huolta ne on täysin hylätty siihen luineen päivineen. Ja tämä profeetta näkee tällaisen kuvan. Ja sitten profeetta näkee ilmestyksen, kun tämä kuolleet luut alkaa herää eloon. Ja näkee, että Israel herää uudeksi hengenvoimasta. Ja nyt tämä lupaus toteutuu tässä apostolien teoissa. Alkaa uusi aika, uusi kansa, jonka henki synnyttää. Se ei enää synny meidän tahdos, ihmisen tahdosta ja voiman osoituksena, vaan Jumalan henki synnyttää. Tulee Jumalan hengestä syntyneitä ihmisiä, Jumalan omia. Ja nämä tekee eläväksi ja uudeksi nämä opetuslapset. Ja nyt Jumala uudistaa henkensä kautta sen liiton Kristuksessa. Sillä Sionin lakiliitolle ei enää mitään virkaa Jumala suhteessa. Kristus on ollut sen lain todellinen täyttymys, sen täydellistymä, joka täydellisesti toteutti Jumalan tahdon. Ja hän voitti synnin vallan ja kuoleman ja osoitti, mitä on elää täydellisesti Jumalan tahdon mukaan. Ja nyt hänen seuraajansa ja opetuslapsensa saa kokea, kun Jumalan henki tulee heihin asumaan ja tekee heidät uudeksi. Se vanha on poissa, he on uusia, Jumala kohtaa heitä ja Jumala tekee. Ihmisen teot loistaa poissaolollaan, Jumala tekee ja muovaa. Ja myöskin se, kun vanhassa testamentissa Israelin kansan tunnusomainen piirre oli ympärileikkaus, joka oli liiton merkkinä. Niin se loistaa poissaolollaan. Sillä ei ole enää merkitystä. Eli myöskin se, näiden opetuslapsien etninen tausta riisutaan pois. Se, että teidät on juutalaisuuteen niin kuin lapsen ympärileikattu, sillä ei ole enää merkitystä. Se ei enää paina. Sillä verukkeella ei ole yhteyttä Jumalaan. Ainoastaan Kristuksen veri on puhdistanut teidät synnistä. Ja Jumalan henki on synnyttänyt teidät uudeksi. Se on se tapahtuma, joka tässä on käynyt. Ja vain ne, jotka uskoo Jeesuksen olevan Messias, saavat olla osa Jumalan kansaa. Ja tämä mahdollistaa nyt Jumalan henki. Se on se, mitä apostolin tekojen tässä luvussa 2 tapahtuu. Se ei ole vain joku semmoinen humahdus ja sitten meillä on hengen bileet ja kaikki on sekaisin. Ei, siinä on jotain aivan perustuksen järisyttävää, mitä tapahtuu Raamatun kokonaisilmoituksessa, josta täällä paikalliset, jotka täällä olette Jeesuksen seuraajia ja olette, niin te olette osallisia tästä. Koska me tullaan myöhemmin siihen, että miten kaikki, ikään kuin ne, jotka ei ole Israelin tätä taustaheimoa, näitä juutalaisia tai muita, niin ne liitetään tähän Kristukseen, uuteen Jumalan kansaan. Jeesus käski odottaa ekas luvussa ennen taivaaseen astumisesta ja sanoi, että teidän päälle puetaan voima korkeudesta. Ja myöskin profeetta Joel profetoi tästä, että Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustaa, ja vanhukset unia näkevät ja nuorukaisenne näkyy, ja myös palvelijoiden ja palvettareiden päälle minä niinä päivinä voidaan henkeni. Ja tämä on se profeetia, mihin tässä luvussa Pietari vastaa, kun siellä muutamat huutelee, että ne on kännissä siellä, että ne on vaan juopunut viinistä, niin Pietari sanoo, että ei, tässä ei ole kysymys sellaisesta, vaan tässä on kysymys tästä, mistä Joel on profetoinut. Ja sitten tulee jotain mielenkiintoista tässä tekstissä. Pyhä henki yhdistää kaikki ihmiset Jumalan kansaksi. Ja tämä kaikki nyt en tarkoita niitä ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta, vaan nimenomaan kaikki eri rodut ja heimot, joita maa päällä kantaa, jotka uskoo Jeesukseen, yhdistyy tähän Jumalan kansaan. Ja tämän tekee pyhä henki. Keitä nämä juutalaiset oli? Tässä jakees 5, kun mennään. Sanotaan, että Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalan pelkäväisiä miehiä, kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Niin todennäköisesti tässä puhutaan niistä, jotka on ulkomailta palanneita asujia sekä edelleen ulkomailla eläviä juutalaisia vierailijoita, jotka on tullut juhlille. Ja merkillistä tässä tekstissä on, että paikalla on porukkaa kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Siellä siis on kaikki heimot, kaikki kansat siinä yhdessä tullut siihen tilanteeseen. Ja jos puhut ajoituksesta, niin kyllä mä sanon, että Jumala on niin kuin aika hyvin säätänyt niin kuin mutterit tässä maailmassa, että tähän hetkeen julistaa Jumalan valtakunnan todellisuutta, kun siellä on kaikista paikoista porukkaa. Ja jae 6. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä, ihmiset joutui ymmälleen, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. Tämä hengen vuodatus ei jäänyt opetuslasten fiilistelyksi, vaan siitä tuli kansallinen ilmiö. Todennäköisesti oli temppelialueella siellä, missä nämä juhlat oli, koska sitä porukkaa alkoi kasaantua siihen. Ja tämä kielillä puhuminen tässä tilanteessa ei ole mikään eksoottinen ilmiö, vaan silläkin on vanhatestamentillinen tausta. Se on Jumalan tapa murtaa Baabelin tornin seuraukset. Ensimmäisessä Mooseksen kirjas luvus 11 Baabelin torni kuvaa, kuinka ihmiset koittaa rakentaa tornia taivaaseen, jotta kaikki tunnistaa ihmisyyden voima, joka pärjää ilman Jumalaa. Se kuvaa epäjumalan valtaa. Ja he oli silloin yksi kansa, jolla oli yksi kieli. He tahtoi edetä yhtenä joukkona ilman Jumalaa. Ja Jumala päättää siinä Baabelin tornin tarinassa sekoittaa tämän kansan kielen. Ja silloin sen seurauksena ei rakentamisesta tuoda mitään tornia kesken. Jokainen hajantuu sinne sun tänne eri kansojen heimoihin. Ja nyt tässä tekstissä sanotaan, että me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Tämä ei ole sattumaa. Jumala kokoaa hajonnen Israelin ja avaa oven kaikille kansoille. Ja tässä henki ei tule tekemään kaikista samanlaisia, vaan yhdistää erilaiset ihmiset Kristuksessa. Jotta syntyy yksi Jumalan kansa, Jumalan silmäterä, jossa juutalaiset ja pakanavat tulee yhdeksi hengessä. Ja näin ihmisen yritykset, joita Baabelin torni edusti, puretaan pois. Tuodaan niin konkreettisesti esiin se, että Jumalalle kelpaavaa kansaa ei voi ihmiskäsin rakentaa, vaan pyhä henki yhdistää kaikki ihmiset Kristuksessa Jeesukseksi, Jumalan kansaksi. Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumalan henki laskeutuu nyt uskovien ylle ja julistaa tämän uuden ajan alkaneeksi. Ja tässä apostolin tekojen kerronnassa, kun sitä Luukas kirjoittaa ja kertoo, niin siinä tapahtuu niin paljon sellaista sisältöä, johon täytyy perehtyä myös vanhan testamentin kautta. Sitä ei voi vaan lukea silleen hauki on kala -periaatteella, koska siellä on takana sellaisia niin kuin profetioiden niputtamista, mistä alkaa se uusi elämä Kristuksessa. Ja alkaa tämä niin kuin hengen ikään kuin vaikutus. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, että eikö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet. Tänään me eletään maailmassa, jossa kieli, kulttuuri ja ideologia jakaa ihmisiä. Uudelleen ja uudelleen me nähdään niin kuin seurakuntien keskellä, miten tässä maailmassa seurakunnat hajoaa, menee sinne sun tänne ja syntyy uusia. Ja yleensä niissä on taustalla ollut tällaisia niin kuin klikkejä. Että no mennään eri teille, ja nämä on niin kuin ihmisten juttuja. Ja se on hyvin tavallista meille ihmisille niin kuin tulla erilaisia kriisejä, koska ne on ihmisten rakennelmia aikaansaannoksia. helposti tulee niin kuin maailman pienimmistä asioista yhteisöjen keskellä maailman suurimpia asioita. On sitten kysymys jostain haitareista, jotka aikanaan tuli seurakuntaan, ja jotkut sanoivat, että ne on pirunkeuhkot. Että mistä näitä revitään oikein näitä termejä? Ja sitten tulee rumpuja, niin niillä annetaan jos jonkin kosmeettisia, tiedätkö, tällaisia kosmisia mittasuhteita. Ja niistä syntyy paljon isompia asioita, mitä ne todellisuudessa on. Tai Raamatun käännöksistä, tai kitaroista, jne. Mutta kun Jumala rakentaa, ja kun Jumalan henki alkaa muodostaa asioita, niin hän nostaa ihmisen katseen pois näistä, siihen, mihin hän on tekemässä. Jumalan henki ei ole koskaan ollut jakaja, hän on yhdistäjä. Ja helluntain tapahtumat, ne opettaa meitä. Ne haastaa jopa meitä siihen, että uskalletaanko antaa hengen yhdistää meitä yli ihmisten rajoja, yli kulttuuristen rajoja. Uskalletaanko me unohtaa meidän kulttuurin ja etninen tausta sen takia, että täällä istuvat ihmiset, jotka vaikka nyt olette osa tätä paikallista seurakuntaa täällä, niin uskalletteko kokea sen tason yhteyttä, jossa me tunnetaan, että me ollaan sisari ja veli, todellista Jumalan perhettä. Vai onko niin, että se meidän kulttuuri ja meidän taustavaikuttimet ja niin kuin historiikki ja muut tulee sen edelle, että ne tulee ensin. Ja ihmisten rakennelmat estää silloin sen Jumalan hyvän tapahtumisen ja sen yhteyden syntymisen. Luvulla, kun eletään tätä vuosituhatta, niin ihmiset on enenevissä määrin kaivannut yhteisöä. Mutta usein päädytään semmoisiin kuppikuntiin ja kupliin. Helluntaissa näkyy se Jumalan suunnitelma, että yhteys syntyy erilaisuudesta huolimatta. Ja se oikeastaan toistuu Uuden testamentin teksteistä uudelleen ja uudelleen. Siellä sä et tapaa kristittyä ilman seurakuntayhteyttä, paikallista seurakuntayhteyttä. Et sä tapaa. Siellä ei ole sellaisia neppareita, jotka kiitää siellä sun täällä ja käy Korintissa välillä ja välillä Tessalonikassa ja tulee Jerusalemiin, koska on lompuukin kunnossa, niin voi matkustaa. Ja siellä oli paremmat seurat, niin mennään tonne. Ja tiedätkö, että siellä ei ole tällaista. Siellä on se identiteetti niin vahvasti mahdotettu siihen, että hei, että todellisuus on muuttunut, kun Jumalan henki on muuttanut minut. Ja yhdessä muiden muuttuneiden kanssa me ollaan osa Jumalan perhettä. Ne on sellaisia juttuja, mitkä niin kuin meille, jotka halutaan irtaannuttaa itsemme kaikesta sellaista, mikä määrittää tai määrittelee, niin Uusi testamentti hyvin selkeästi antaa esiin, että miten niin kuin ensisijainen määrittelijä on se, että me ollaan Kristuksessa. Me ollaan hänen muutettu asumaan ja hänen kauttaan ja hänessä me ollaan yhtä ruumista, yhtä perhettä. Ja tämä seurakunta on kutsuttu heijastamaan tätä Jumalan valtakuntaa tässä maan päällä, jossa sukupolvet, kulttuurit, eri etnisestä taustat olevat ihmiset, eri elämäntilanteissa olevat ihmiset kokee yhteyttä Kristuksessa. Eikä ne väännä siellä, että mikä Raamatun käännös on oikea tai jotain muuta tällaista ihan lapsellista touhua, mitä meillä ihmisillä nyt sattuu joskus olemaan. Vaan ne keskittyy sen Jumalalta saatuun tehtävään. Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Jumala on antanut tehtävän, kaikki hiilet siihen ja siihen keskinäiseen rakkauteen, jota henki vaikuttaa, jotta me jokainen jaksetaan elää tätä elämää tässä. Toinen toistaan tukien. Se on elämää. Se ei ole vaan käväsemistä jossakin seuroissa. Se on paljon enemmän. Se on jotain paljon syvempää, se paikallisen tason yhteys ja elämä ja vuorovaikutus. Mä ymmärrän sen, että tämä on rikkinäistä touhu. Me eletään ajan keskellä, jossa tämä aikamäärä on tosi haaste. Ei meitä ketään kiinnosta oikeasti, jos me reellisiä ollaan. Niin ei meitä ketään niin paljon kiinnosta se yhteys. Mutta sitten kun tulee elämään ja yhteiskuntaan kriisejä, niin ne nousee ne kysymykset ihan eri tasolle. Ja mä väitän, tämä on siis mun mielipide ja mun väite, että Jumalan henki tällaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskellä, jossa me eletään, saa parasta tulosta aikaa ja me voidaan ihmisenä parhaiten, kun me ollaan osa yhteyttä. ja yhteydessä. Yksilöinä me jäädään aina jumiin ja me ei päästä eteenpäin. Me tarvitaan toisiamme. Sen tähden henki muotoilee hengellisen yhteisön, jonka näkyvä ilmeneminen on paikallinen seurakunta. Ja tällä hengen vuodatuksella oli seurauksensa. Ja tässä luvussa, luvus 2, on myöskin tilanne, jos Pietari saarnaa. Ja se ei ole Pietari saarnan erinomaisuutta, se, että mitä siitä seuraa. Vaan Jumalan henki erityisellä tavalla lepää siinä tilanteessa. Kun on kohdannut tuo opetuslasten joukko ja Pietari lähtee selittämään sille jengille siitä, että mitä tässä nyt tekeillä. Niin sitten kertoo siinä, että se kertoo, niin kuin, mitä tässä on oikeasti taustalla. Alkaa kertoa, että miten Kristus oli tämä Messias ja niin edespäin ja muuta. Ja mitä tässä on tapahtunut. Ja tämän kuultuaan se kansassa olevat ihmiset saa piston sydämeensä. Ja ne alkaa kysellä, että mitä meidän sitten pitää tehdä. Jumala henki vaikuttaa näiden ihmisten sydämiin. Ja Pietari vastaa, että kääntykää. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja tämä kääntyneiden joukko otti ensimmäisen askeleen ja menivät kasteelle. Ja heitä oli noin 3000 tyyppiä. He kääntyi siis pois vanhasta. He kääntyi pois vanhasta. Ja tämä apostolin tekojen luku 2 kertoo, että se ei ollut mikään helppo päätös, kun ne kääntyi pois vanhasta. Siellä kerrottiin, että ne ajettiin pois Jerusalemista. He kääntyi siitä niin kuin vanhasta niin kuin uskonnollisesta viitekehyksestä taustasta osaksi uutta yhteisöä. Paikallista kokoontumista. Ja heitä alettiin vainoa sen tähden. Ja tämä kaste, mikä tässä kuvataan, niin se todistaa siitä tapahtumasta, mitä niin kuin tämä usko sai aikaa heidän sydämissä. He kääntyi ja ottivat kasteen Jeesukseen Kristukseen, joka todistaa heille, että se vanha on todella takana päin. Tämä kaste on se merkki. Mulla ei ole täällä takana enää mitään, mitä mä seuraan. Se on mun mennyttä elämää. Mä olen nyt kastettu Kristukseen ja elän hänen seuraajanaan. Se on mun tulevaisuus. Niin kuolemassa kuin ylösnousemuksessa. Että kaste kuvaa sitä mun elämässä. Sitä, että puseron alla ihminen omassa tunnossaan ymmärtää, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Ja ilman häntä mä oon ikuisesti erossa hänestä. Jolloin mä käännän selkäni sille, mistä tulen. Ja menen siihen suuntaan, mihin Kristus kutsuu. Ja tämä Raamattu kertoo tästä. Ne, jotka ottivat sanan vastaan, kastettiin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Tässä on sen uuden kansan identiteetti. Se syntyy evankeliumista, ei etnisestä taustasta, ei asemasta, ei henkilökohtaisista ansioista ja muista. Se syntyy siitä, että Jumalan sana otetaan vastaan. He pukeutuu kasteessa Kristukseen. Ja nämä ihmiset on osa Jumalan perhettä, jota henki alkaa muovaamaan. Ja he, jotka oli ennen mitä tahansa, muuttuu nyt Jumalan voimasta toiseksi. Ja heidät liitetään osaksi hengellistä yhteisöä, jonka näkyvä ilmeneminen on paikallinen seurakunta. Tässä sanotaan, että kun he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisen rukouksessa, jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle, temppelialueelle, he mursivat kodeissaan leipää ja nauttivat ruokansa riemullisina vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Tämä Jumalan hengen vaikutus näkyy aina jossakin, ja tässä kohdassa se näkyy, että muotoutui tämä hengellinen yhteisö, tämä paikallinen seurakunta. Ja tämä yhteys ei ole vaan niin kuin jotain sellaista hyvän päivän tuttuutta, vaan se on elämän jakamista yhdessä. Leivän murtaminen, se ehtoollinen, joka palauttaa meidät aina uudelleen siihen ytimeen, miksi me ollaan seurakunta. Ja ehtoollisjuhla, kun mekin paikallisena seurakuntana vietetään, se on meidän merkittävin kokoontuminen. Se on jotakin sellaista syvää yhteyttä toistemme ja Kristuksen kanssa, jota ei vaan niin kuin tapahdu niin kuin millään muulla muodossa. Siinä me tullaan Kristuksessa yhdeksi. Hänen läsnäolossaan kohdataan häntä. Joten se ei ole vaan leivän popsimista ja viinin nauttimista jonossa, vaan se on osallisuutta Kristuksen vereen ja ruumiiseen. Se on Kristuksen läsnäoloa seurakuntansa keskellä ja hänen kohtaamistaan. Ja sitten rukoukset. Kansa, joka etsii Jumalaa yhdessä. Ei ne ollut sellaisia, että niin kuin koit pärjäillä ja muista rukouksiin, vaan siellä niin kuin jaettiin sitä elämää ja rukoiltiin, että Jumalan valtakunta ilmestyy ja menee eteenpäin. Pelkästään se, että seurakunta on olemassa, niin se on sen kautta todistus Kristuksessa täällä paikallisella tasollakin. Koska se on yhteisö, jota mikään muu voima ei voi synnyttää. Ihmiset, jotka ei luonnostaan istuisi saman pöydän ääreen tai tulisi yhteen, ovat nyt Kristuksessa yhtä, jonka vahvistaa Pyhä Henki. Tämä on uudelleen semmoinen todellisuuskuva sun ja mun elämässä. Kun olet tullut tunteen Jeesuksen ja olet tullut paikalliseen seurakuntaan yhteyteen, niin joskus itse ainakin mietin, että jos sen tuntisi Jeesusta, niin mitä mä täällä tekisin? Ei täällä niin kuin viihdearvoa ei ole. Ei ole edes, no ihan hyvää läppää joskus kuulee, se olisi tilanne komikkaa ja muuta. Ei, tiedätkö, mikä vetoo siinä? No kyllä ne välittää ja sillaisia, tiedätkö, on tämmöisiä, mutta ilman Jeesusta siitä puuttuu niin iso pala siitä yhteisöstä ja siitä elettävästä elämästä. Että se on vaan niin kuin, tiedätkö, jotain ihan muuta yhdistystoimintaa. Sen takia vaan Jumala voi synnyttää tämmöisen kuin seurakunta. Raision vapaa seurakunta 2025, tänään täällä. Meillä on jo pitkään ollut seurakunnassa semmoinen niin kuin tausta-ajatus, ehkä joissain määrin semmoinen visio tai näkykin, rakenteilla koti kaikille. Ollaan yhteisö, joka on rakenteilla oleva yhteisö. Kaikki meidän elämä ja toiminta seurakunnassa saa voimansa Jumalan armosta ja rakkaudesta. Meistä jokainen tunnistaa olevansa täysin keskeeräinen, niin yksilönä kuin yhteisönä, tiedostaen sen, että me kaikki me tarvitaan Jumalan armoa. Ilman sitä me tiputaan pois. Ollaan koti, jossa pyritään rakentamaan ilmapiiri, joka kutsuu yhteyteen. Ja kaikessa toiminnassa, mitä meillä on, halutaan kasvaa Jumalan tuntemisessa ja kertoa hänestä kaikkialle. Ja se näkyy, ja se, toivon, että se näkyy kaikessa siinä läpileikkauksessa, mitä me tehdään seurakunnan elämässä. On se sitten yhteistä rukousta, ylistystä, arjen Kristuksen seuraamista. Rakentaa yhteisöä, jossa eri sukupolvet tähtää yhdessä samaan maaliin ja mennään samaan suuntaan. Yhteisö, joka elää lähettiläänä jäsentensä kautta kutsuen jokaista ihmistä uskomaan Jeesukseen. Ja mä toivon, että seurakuntana voitaisiin jos oppia yhdessä sanottaa tätä lisää, mitä me ollaan. Vanhimmistona me ollaan jo lähetty siihen prosessiin pikkuhiljaa mukaan tässä tämän vuoden aikana. Etsii yhdessä Jumalaa sen puitteissa, että se mitä sä oot meille jo antanut seurakuntana, se kaikki hyvä, se kaikki mihin sä oot meitä viemässä, auta meitä sanottaa sitä yhdessä vanhimpina ja seurakuntana. jotta me ei voisi hahmottua se suunta, mihin Jumala on meitä kutsumassa ja viemässä. Tämän ajan keskellä tällaista omistautumista ja sitoutumista haastaa yksilöllisyys ja sitten tällaiset määrätyt käsitykset. Yksi on se, että seurakunnasta muotoutuu meille semmoinen paikka, joka täyttää minun tarpeeni. Ja jos sä koet just nyt, että mähän on toi, saat olla täysin vapaa siitä ja oo just sellainen. Käy vaikka, jos se on se, mitä sä haluat, niin anna mennä. Kukaan ei kato kieroon sellaista. Mä vaan sanon, että joskus semmoinen tapa kadottaa sen pitemmän tähtäimen päämäärän, jota varten seurakunta on olemassa. Toinen asia on sellainen, että seurakunta on instituutio vaan. Että sillä ei ole mitään konkreettista virkaa. Ja joskus musta tuntuu työntekijänä siltä, että meillä on vaan rakenteet ja toiminnot, meidän hyvät sana- ja rukouksen illat ja Jumalan palvelukset ja kaikki se massatoiminto ja tuotanto, mitä me tuotetaan. Jonka keskellä mä kysyn, että missä sä Jumala oot? Missä sun voimassa on? Missä on se, joka tekee tästä sen hengellisen yhteisön? Missä sä oot? Ja samaan aikaisesti hän on läsnä. Mutta se nälkä sisimmässä on, että mä haluan lisää Jumala enemmän sun valtakuntaas. Enemmän sun todellisuutta meidän jokaisen elämään, kun seurakuntayhteisönäkin meidän elämää. Että tämä ei ole vaan joku kylmän kalskeen instituutio, että me uskottaisiin sen tyyppinen valhe seurakunnasta, vaan vastattaisiin siihen kutsuun, osallistun yhteyteen, osallistun, otan riskin, mutta osallistun. Tai sitten haasteena on meidän aikamme kristillisyys, jossa TikTokissa tulee parhaat opetukset ja parhaat mielipidet ja katsotaan YouTubesta opetusvideoita, jotka kertoo, mitä mä ajattelen, kun mä luen Raamattua. Tai, ja jo, niin kuin Raamattu on siellä niin kuin rekvisiitta niille opetuksille. Tämä on meidän aikaa. ChatGPT vastaa niin hyvin ja tekisi tosi paljon parempia saarnoja kuin minä koskaan. Ja tiedätkö, sieltä vaan lukisi ja kone lukisi, niin ei voisi kuunnella vaikka omia saarnoja, tiedätkö, päivät pitkät. Tiedätkö? Kaikki on mahdollista. Tai se, että meidän tämmöinen erakoituminen, jossa me vaan eristäydytään ihmisistä ja aikoista ja eletään niille omille hobeille ja muille. Mä en tarvitse seurakuntaa ja mä valitsen, mitä mä otan uskosta. Mitä palasia uskosta minä otan, niin minä valitsen. Ja ikään kuin Raamatulle ja Jeesukselle ei olisi mitään sanottavaa sulle. Ikään kuin seurakuntaa toimittaisi tyhjä virkaa näissä paikkakunnissa. Tai se, että löydän itseni sisältäpäin ja rakennan identiteettini ja sen, kuka minä olen ja mitä teen itse. Mutta evankeliumi sanoo, että sun identiteettisi löytyy vain ainoastaan Kristuksessa. Ja Kristuksessa sut liitetään niin kuin Jumalan kansaa. Evankeliumi sanoo, että kristillinen usko ei ole yksityisasia, vaan yhteinen Jumalan perheen tarina. Jumalan henki kutsuu meitä takaisin yhteyteen, ei täydelliseen yhteisöön. Jos katsotte tätä, niin tämä ei ole täydellinen yhteisö. Ei niin kauan kuin mä oon täällä. Vaan hengen muovaamaan yhteisöön, jossa evankeliumi on keskiössä. Ja tiedätkö, että kaiken lisäksi näiden satusanojen, mitä voisi ajatella, että onpa hienoja sanoja, niin mä väitän vielä, että tämä ei ole utopia. Tämä on pyhän hengen todellisuus. Tämä ei ole utopia, tämä ei ole semmoinen, että voi kumpa. Hänen henkensä on täällä. Tämä on hengen synnyttämää todellisuutta. Henki ei synnytä yksilöitä, vaan kansa, jotka menee yhdessä samaan suuntaan, yhdessä palvoo samaa Jumalaa. Ja paikallinen seurakunta on tämän yhteisön ilmentymä. Efesolaiskirjeen kuningas jakeet, toisessa luvussa jakeet 19-22 sisältää sen ajatuksen siitä, että te ette enää ole vieraita, vaan te olette Jumalan perhettä. Koska Jumala on lisäämässä henkensä kautta tähänkin yhteisöön niitä, jotka pelastuu. Sitä tekee Jumalan henki. Se ei ole utopiaa. Se on konkretiaa. Ja hän käyttää sinua. Tämä pyhä henki, joka vuodatettiin helluntaina. 2000 vuotta myöhemmin Raision vapaaseurakunta elää tässä todellisuudessa. Tätä vanha testamentin selkänojaa vasten, joka mä alus kuvasin. Tämän päivän konkretiassa, meidän arkielämän todellisuudessa, meidän kauppareissuissa, meidän kattoremontissa, ikkunaremontissa, hengen todellisuus on läsnä tässä rehellisessä arkisessa elämän todellisuudessa. Se ei ole vaan joku menneisyyden ihme, vaan henki asuu meissä. Hänen henkensä on tässä yhteydessä tänään. Hänen henkensä haluaa kohdata ja täyttää sua, niin kuin hän on jo tehnyt tämänkin yhteisen illan aikana. Ja edelleen hänen henkensä kutsuu tänäänkin liittyä siihen sävellykseen, jota hän säveltää, jota hän esittää. Muistaa se, että meidän tehtävä ei ole toistaa alkuseurakunnan ensimmäisten kristittyjen mallia pilkulleen, vaan löytää se henki. Enkä tarkoita löytää se toinen henki, vaan löytää se ilmapiiri, löytää se asenne, löytää se mielentila, jolloin ne periferiset asiat tippuu pois ja se ydin vahvistuu ja korostuu, jota henki vahvistaa. Soitetaan omaa soittoamme saman hengen läsnäolossa. Eiks niin? Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan ja kiitetään Jeesusta. Kiitos Isä, että vaikutat henkes kautta täällä, pyhä henki, rakas pyhä henki, ihmeellinen Jeesus. Kiitos Isä siitä, että sun läsnäolos rakentaa tätä yhteyttä tänään. Sun henkes rakentaa meitä jokaista. Rukoile, että täällä se kaipaus, se jano, saako enentyä ja lisääntyä Jumala. Se yhteys ja ystävyys pyhä henki sun kanssa. Ottakoon seuraava askeleen, koska sä, Herra, oot lähellä. Tässä yhteydessä tänään Jumala tahtoo antaa sinulle anteeksi. Jumala tahtoo antaa rakkautensa kohdata sinua. Sinä, joka koet itsesi täysin hylätyksi tai syntiseksi, yksinäiseksi, niin Jumalan henki tahtoo kohdata sua ja kutsua hänen perheeseensä. Antaa sulle sun syntisi anteeksi. Ottaa sut osaksi Jumalan perhettä. Vastaa hänen kutsuun, mitä sinä sydämessäsi nyt koet. Niin vastaa sydämessäsi, että kyllä Jeesus, kyllä tahdon. Ja rukoilen pyhän henkeä, että ne meistä, jotka kaipaa pyhän hengen täyteyttä, kaipaa pyhän hengen läsnäoloa, kaipaa Jumalan niin kuin voiman kohtaamista, niin oo Isä armollinen ja ojenna kätesi ja kohtaa meitä sun voimallasi. Lepätkö sun henkes tässä yhteydessä tänään? Luoden uutta, parantaa ja hoitaa. Miten sä kansaa halutkaan kohdata tai kohdella? Se on sun juttus, Jumala. Sä teet niin kuin sä tahdot. Mut tuu ja kohtaa meitä. Kiitos Jeesus siitä, mitä teet.